រាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ចាក់ខោវិស័យខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺជាពលសេដ្ឋកិច្ចទី4បន្ទាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញក្រុងសៀមរាបនិងតំបន់ឆ្នេរខេត្តនេះនឹងក្លាយទៅជាគោលដៅអេកូទេសចរលំដាប់អន្តរជាតិនិងជាខេត្តដ៏សំខាន់ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ផ្កាបន្លែផ្លែឈើនិងសាច់សម្រាប់បំពេញតម្រូវការក្នុងប្រទេសនិងឈានដល់ការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារក្រៅប្រទេសនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីលោកជុកជំនោប្រធាននាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍផលិតផលទេសចរនិងជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំផែនការមេអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរខេត្តមណ្ឌលគិរីហៅកាត់ថាគោដផមោថ្លែងនៅសន្តាគារពេជ្រដានៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ក្នុងឱកាសរៀបចំពិធីផ្សព្វផ្សាយសមាជិកគោជួផមោនិងការប្រកាសផែនការសកម្មភាពនៃផែនការមេអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរខេត្តមណ្ឌលគិរីឆ្នាំ2021-2035 យោងតាមក្រសួងទេសចរលោកជុកជំនោបានបន្តថាផែនការមេអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរខេត្តមណ្ឌលគិរីត្រូវបានកំណត់ចាក់ខុសវិស័យក្របខ័ណ្ឌអនុវត្តរយៈពេលវែងដោយឈលលើចាក់ខុសវិស័យសំខាន់ៗចំនួន4ទី1ខេត្តមណ្ឌលគិរីត្រូវបានកំណត់ជាគោលដៅអេកូទេសចរលំដាប់អន្តរជាតិនិងជាខេត្តដ៏សំខាន់ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ផ្កាបន្លែផ្លែឈើនិងសាច់សម្រាប់បំពេញតម្រូវការក្នុងប្រទេសនិងឈានដល់ការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារក្រៅប្រទេសទី2ឆ្នាំ2035ចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមកកាន់ខេត្តមណ្ឌលគិរីនឹងកើនឡើងដល់ទៅប្រមាណ900,000នាក់ខណៈដែលចំនួនភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកនឹងកើនឡើងប្រមាណ200,000នាក់បង្កើនការងារប្រមាណ800,000កន្លែងបង្កើនចំណូលដោយផ្ទាល់ប្រមាណ500,000,000ដុល្លារនិងដោយប្រយោលប្រមាណ1,000,000ដុល្លារជាមួយនឹងមេគុណប្រសិទ្ធភាពចំនួន2ដងចាក់បញ្ចូលក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងសេដ្ឋកិច្ចខេត្តមណ្ឌលគិរីទី3រួមចំណែកធ្វើឲ្យភូមិភាគអេសានដែលមានខេត្តមណ្ឌលគិរីជាស្នូលជាពលសេដ្ឋកិច្ចទី4បន្ទាប់ពីតំបន់រាជធានីភ្នំពេញតំបន់ឆ្នេរនិងតំបន់សៀមរាបនិងធ្វើសមាហរណកម្មខេត្តមណ្ឌលគិរីជាមួយតំបន់ផ្សេងៗទៀតក្នុងប្រទេសនិងក្នុងតំបន់ទី4រក្សាតុល្យភាពឲ្យបានមឹងម៉ាត់រវាងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទេសចរនិងអន្តរវិស័យគាំទ្រជាមួយការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចធានាបានផ្លែផ្កានៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាអតិបរមាឈលលើគោលការណ៍នៃការបែងចែកផលប្រយោជន៍ប្រកបដោយសមធម៌ទៅដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធលោកថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនិងជាប្រធានគោដផមូបានបង្ហាញការជឿជាក់ថាផែនការមេអភិវឌ្ឍខេត្តមណ្ឌលគិរីនឹងរួមចំណែកធ្វើឲ្យតំបន់ភូមិភាគសានខ្ល้ายជាតំបន់ពលសេដ្ឋកិច្ចទី4របស់កម្ពុជាស្របតាមចក្ខុវិស័យរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រែក្លាយភូមិភាគអេសានជាពលសេដ្ឋកិច្ចទី4ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាកសិឧស្សាហកម្មនិងធនធានរ៉ែលោករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តស្នើឲ្យរដ្ឋបាលខណ្ឌមណ្ឌលគិរីត្រូវបន្តចាត់វិធានការចាំបាច់នានាឲ្យបានម៉ត់ចត់ដើម្បីរក្សាបាននូវតុល្យភាពរវាងការអភិវឌ្ឍនិងការអភិរក្សខណ្ឌមណ្ឌលគិរីរក្សាឲ្យបាននូវអត្តសញ្ញាណដើមរបស់ខេត្តចំពោះវិស័យឯកជនលោកក៏បានស្នើឲ្យបណ្ដាក្រុមហ៊ុននិងអ្នកវិនិយោគនានាចាប់យកលានវត្តភាពរបស់ខេត្តមណ្ឌលគិរីដើម្បីលើកជាគម្រោងអភិវឌ្ឍវិស័យវិនិយោគនានាទាំងក្នុងវិស័យទេសចរទាំងវិស័យពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីរួមគ្នាសម្រេចឲ្យបានចក្ខុវិស័យដែលបានដាក់ចេញពីខ្ញុំបាទលក្ខចន្ទរាវិទ្យុស្ត្រីនៃអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា